Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 22. novembar po Gregorijanskom, a 9. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Onsifor i Porfirije i sveti Nektarije Eginski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Vladika Šumadijski Jovan poručio Evanđelje kodeks života hrišćana. Slava Saborne crkve Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Istorijski dan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Innsbrucku. Jerarhija Grčke crkve je jednoglasno odlučila da se nastavi dijalog sa državom o temama od zajedničkog značaja. Papa Franja na proleće u poseti Makedoniji. Sveti Nektarije Eginski. Rođen je 1. oktobra 1846. u Trakiji u siromašnoj porodici. Bio je peti od šestoro dece. Nakon osnovne škole preselio se u Carigrad. 1866. godine prešao je u grad Hios, gde je radio kao učitelj. Nakon 10 godina službe se zamonašio i uzeo ime Lazar. 1877. primio je monaški postrig pod imenom Nektarije i je jero đakonski čin. Nekoliko godina je živo u Atini, gde je 1885. godine diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Atini. 1886. godine je rukopoložen u čin sveštenika. Iste godine primio je čin arhimandrita i postao sekretar Aleksandrijske patrijaršije. 1889. godine izabran je za mitropolita Penteapolskog. 1892. godine sveti Nektarije je primio službu propovednika u Grčkoj, a u periodu od 1894. do 1908. vodio je teološku školu u Atini. Nakon odlaska u penziju živio je u Trojičkom manastiru u Egini, po kojoj se naziva Eginski. Umro je u Atini 8. novembra 1920. godine od raka prostate. Kanonizovan je 1961. godine od strane Carigradske patrijaršije. Nad njegovim moštima dešavaju se čuda isceljenja. Kao i obično hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 20. novembra, kada naša sveta crkva slavi 33 mučenika u Melitini kao i prepodobnog Lazara, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelimona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Sretko Petković i đakon Nedeljko Dikić. Za pevnicom su pojali protojerej Dragoslav Milovan, protojerej Goran Đerković i učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Čecirao je gospodin Marko Galjak. Na kraju svete arhijerejske liturgije vladika Jovan pogledao je radove na freskopisu i dao instrukcije o nastavku istih. Posle pročitanog evanđelja, vladika Jovan je u punom hramu vernog naroda u besedi između ostalog rekao: Sveto evanđelje je kodeks našeg života, knjiga nad knjigama, nauka nad naukama. Jer ako hoćemo da rešimo sve probleme, kako sami sa sobom, tako i jedni sa drugima ili bilo šta drugo, onda ćemo rešenje za sve to naći u Svetom evanđelju. Ako hoćemo da se naučimo kako treba da živimo, to ćemo također naći u Svetom evanđelju. Ako hoćemo da se naučimo kakvi treba da budemo ljudi, opet ćemo i to naći u Svetom evanđelju. I zato nije ni čudo da je crkva odredila da se svakoga dana čitaju odeljci iz evanđelja i poslanica svetog apostola Pavla. Kada bismo mi hrišćani taj jedan odeljak mali, kao što je ovaj današnji, svakodnevno čitali, udubivši se sa molitvom i pobožnošću u reči Božije, onda bi nam Gospod pomogao da se ono što pročitamo u evanđelju i ostvari u nama, poručuje vladika Jovan, a prenosi nam đakon Nedeljko Dikić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 21. novembra na sabor svetog arhangela Mihajla i svih nebeskih sila bestelesnih aranđelovdan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi u Beogradu. Na veličanstvenoj patrijašijskoj liturgiji sasluživali su protojereji Stavrofori, Savo B. Jović, Vladimir Vukašinović, Vitalije Tarasjev, Milojko Topalović, Radić Radičević, Stojadin Pavlović, Dragomir Sando i Branko Topalović, jereji Slaviša Popović i Arsen Milovanović, protođakoni Radomir Perčević, Stevan Rapajić i Damjan Božić, kao i đakon Nemanja Ristić. Saborni hram svetog arhangela Mihajla proslavio je svoju slavu po 173. put. Pesme hvale i slave Gospodu uznalo je prvo beogradsko pevačko društvo, hor koji više od vek i po prati bogosluženja u sabornom hramu. Tokom svečanog slavskog čina, njegova svetost je prelomio slavski kolač sa članovima porodice Vladimira Atanackovića, ovogodišnjeg domaćina hramovne slave. Tokom slavskog ručka zdravicu izgovorio starešina saborne crkve, krstonosni prota Petar Lukić, koji je zablagodario njegovoj svetosti na prazničnoj službi Gospodu, kao i domaćinima slave i svim dobrotvorima i priložnicima za dobra koja čine crkvi i srpskom rodu. Tom prilikom domaćinu slave, gospodinu Vladimiru Atanackoviću, njegova svetost patrijarh je uručio gramatu u znak priznanja za delatnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U prepunoj kapeli svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana u eparhijskom dvoru u Dalju, episkop osečko-poljski i baranski gospodin Hjerufim je proslavio krsnu slavu i imendan. Božanstvenom evharistijom je načastvovao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, kome su sasluživali episkop gornjo-karlovački gospodin Gerasim i domaćin sabranja episkop gospodin Hjerufim. Radost praznika je posebno uveličao i episkop bački gospodin Irinej, koji je uzeo molitveno učešće na svetoj liturgiji. Dana 20. novembra u Innsbrucku je potpisan ugovor o poklonu novog hrama Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Crkvena opština Innsbruck osnovana je 1992. godine i od tada za svoje bogoslužbene potrebe koristi iznajmljen hram u tom gradu. Posle dugogodišnjeg traganja za trajnim rešenjem, crkvena opština Innsbruck dobila je od strane monaškog reda redemptorista rimokatolika na poklon velelepni hram neprocenjive vrednosti smešten u najnužem centru grada. U ime Srpske pravoslavne crkve, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja, ugovor o poklonu su potpisali predsednik crkvene opštine Beč, gospodin Radosav Mitrović, i sekretar crkvene opštine Beč, protojerej Stavrofor Drago Vujić, u prisustvu arhijerejskog namesnika za zapadnu Austriju, protojereja Stavrofora Dragana Erića, predsednika crkvene opštine Innsbruck, gospodina Živorada Krajovića i nadležnog paroha protojereja Aleksandra Stolića. Dana 21. novembra, kada crkva slavi najvećeg među anđelima Božijim, svetog arhangela Mihajla, njegovo preosveštenstvo, episkop bihačko-petrovački gospodin Sergije i njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Nikodim, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki. Slava drevnog hrama okupila je kao i uvek veliki broj vernika, koji su praznični dan započeli molitvom u manastiru posvećenom arhangelu Mihajlu. Dodatnu duhovnu radost njima i svim vernicima eparhije dalmatinske donao je sveti čin rukopoloženja gospodina Nemanje Mijatovića u čin đakona i đakone Nemanje Blagojevića u čin sveštenika. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je 21. novembra na Aranđelovdan svoju krsnu slavu sa sveštenstvom svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Liturgijsku besedu visoko preosvećeni je počeo podsjećanjem na reči gospodnje da su najdublje tajne otkrivene onima koji su čistog srca, a ne onima koji misle da posjeduju velika znanja. Ističući da su te tajne upravo svete nebeske sile, devet angelskih činova, arhangeli, angeli, serafimi, hjeruvimi, gospodstva, sile i vlasti, prestoli, načela, vladika je objasnio da su naša nebeska braća stvorena kada je Bog stvorio nebo i zemlju. Dakle, Bog je stvorio nebo nebeski, a posle toga i zemaljski svet u kome mi živimo i u kome se rađamo, poručuje vladika Amfilohija. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je prekjuče 20. novembra u Sava centru svečanom koncertu čuvenih umetničkih kolektiva i izvođača iz Rusije, kojom je obeležena 85-godišnjica Ruskog doma u Beogradu.
Hodimo, braćo, Gospod nas zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Meri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. Haljine slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Slucimo, braćo, stara odeća, prljavih misli, reči, dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrtoglavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Po meri rasta Bogo čoveka.
Hrišćanski meridijane nastavljamo sa vestima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Jerarhija Grčke crkve je jednoglasno odlučila da se nastavi dijalog sa državom o temama od zajedničkog značaja, da se stalnom sveštenom sinodu poveri osnivanje stručne komisije koja će biti sastavljena od arhijereja, pravnika, stručnjaka i predstavnika parohijskog sveštenstva. Komisija će proučavati teme od zajedničkog značaja, a njeni zaključci će biti podneti na uvid jerarhiji Grčke crkve na konačno odobrenje. Da se ostane pri postojećem režimu isplate klira i laika službenika Grčke crkve. U prvom japanskom pravoslavnom muškom manastiru Svetog ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog, koji se nalazi u gradu Adziro, odslužen je moleban blagodarnosti 5. novembra. Ovaj čin je u manastirskom hramu ikone Majke Božije dostojne jest odslužio predstavitelj Japanske autonomne pravoslavne crkve, mitropolit Tokijski i sveg Japana Danilo. Sasluživali su mu nastojatelj Nikoljskog manastira, arhimandrit Gerasim Šeljcov, sekretar Tokijske eparhije Jerej Konstantin Masuda i protođakon Ilija Takej. Zajedno sa predstojateljem molili su se svi klirici Tokijske eparhije, proto Jerej Jovan Ono, Jerej Mihajlo Tanaka, Jerej Dimitrije Tanaka, Jerej Stefan Kuvabara, Jerej Gligorije Mađuno, Jerej Gavrilo Tanaka, protođakon Jovan Panmukaris i ipođakon monah Solomon Kamvasino. Po završetku molebana gosti su razgledali manastirsku portu kada im je arhimandrit Gerasim izložio o dugoročnim planovima da se podigne hram, dom za poklonike, biblioteka, radionica za proizvodnju sveća i sve drugo. Svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril navršio je prekjuče 20. novembra 72 godine. Na sajtu Moskovske patrijaršije ističe se da je otvoren fotoalbum fotografija porodice predstojatelja Ruske crkve. Deda i otac patrijarhovi bili su sveštenici, a njegov životni put je neodvojivo povezan sa istorijom crkve. Ovaj fotoalbum prati njegov životni put kao đaka, studenta, zatim i predavača i rektora Leningradske duhovne akademije, predstavnika Ruske crkve u međunarodnim organizacijama, eparhijskog arhijereja Smolenska i Kaljingradske eparhije, predsjednika odeljenja za spoljne crkvene veze. Fotografije pokazuju i razne etape bogosluženja njegove svetosti sve do uzdizanja na patrijaršijski presto.
Raduju se damo, oh. carske slave, to je ona veša, ne, ne zna se bio što koja to zvezda prebog se sija.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja posjetit će na proleće 2019. godine Makedoniju, Rumuniju i Bugarsku, objavila je argentinska državna agencija Telam, pozivajući se na izvore u Vatikanu. Turneju po regiji papa će početi posjetom Makedoniji u maju, a zatim će posjetiti Rumuniju i Bugarsku. Ovo će biti prva posjeta poglavara Rimokatoličke crkve ovim zemljama, čije većinsko stanovništvo pravoslavne veroispovesti, navodi Telam. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in je papi krajem oktobra prosledio poziv severnokorejskog čelnika Kim Jong-una da poseti Pjongjang. Severnokorejski predsjednik Kim Jong-un želeo bi da papa Franja poseti Pjongjang. Inače, Severna Koreja i Vatikan nemaju formalnih diplomatskih veza. Španska katolička crkva želi da iskoreni slučajeve seksualnog zlostavljanja maloletnika u okviru crkve i ne sakriva ih, izjavio je predsjednik Španske biskupske konferencije, kardinal Valladolid Ricardo Blasquez Perez. On je rekao da crkva otvoreno priznaje slučaje zlostavljanja različite prirode i da je donela čvrstu odluku da to iskoreni. Zlostavljanje ne bi trebalo pokrivati, niti na njih odgovoriti na pogrešan način, istakao je Blasquez. Španski kardinal ponovio je zaključke sastanka lidera crkava širom sveta, koji je održan prošlog mjeseca u Rimu, rekavši da bi suočavanje sa problemom zlostavljanja u svim aspektima te pojave mogla da bude mogućnost za istorijsku reformu, prenosi Associated Press. Katolička hijerarhija u Španiji pod pritiskom je zbog skandala i slučajeva na lokalnom i širem nivou, usled navoda da se povlači kada se radi o odgovoru na optužbe o zlostavljanju. Generalni sekretar Španske biskupske konferencije, otac Jose Maria Gil Tamjano, prošle nedelje izjavio da je Španska crkva zaista održavala saučesničku tišinu u vezi sa slučajevima u širem kontekstu neaktivnosti španskog društva. Španska katolička crkva prošle sedmice je oformila komisiju koja će biti zadužena za stvaranje novih pravila kojim će se sprečiti seksualno zlostavljanje dece. Najprodavaniji dnevni list u Španiji El Pais prošlog mjeseca je objavio da je španska katolička hijerarhija decenijama svjesno ćutala o većini slučajeva seksualnog zlostavljanja u okviru crkve. Novine su objavile i svjedočenja nekoliko ljudi koji su izjavili da su ih članovi sveštenstva seksualno zlostavljali. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 22. novembar po Gregorijanskom, a 9. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavlju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Приди, ты небожный, приди, ты радость твоя, о всевышней молитве громостной, и злот смиряющий всем душу просится, о призывающий полмах разносится, полях разносится. Большом есть церковь новая, Мадрина Божий дом с ума торговою, там службы Божии, Бога расправили, икон Божия, свечи уставлены, свечи уставлены. И старым водой до сверху помолится Бога, Thank you. Солнце может прокорить и светиться, приведи родину.